بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، خلق الإنسان في أحسن تقويم، وفضله على كثير ممن خلق بالإنعام والتكريم. فإن استقام على طاعة الله استمر له هذا التفضيل في جنات النعيم، وإن لا رد في الهوان والعذاب الأليم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وهو الخلاق العليم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهد له ربه بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين ساروا على النهج القويم وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باورلار، الله تعالى أدم بلاسن سويلسن يغمتمن يركشغل قويدا. بلتر القرآن دا الرحمن سورة دي بلاي ديدا. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. قرآن دي يلتكن ميرم دا الله Adam da yaratıp oğan sülüsüde üretti deydi. Şunda adam babasını Allah Taala sülüsü men yekşi qılıp qoydı. Bu başqa mahluqlara qaraganda özünün qajetin qalap turğan nərsəsini düşündürə aluu men yekşi bolat. Bu sülüsü degen Allahın niğməti. Adam balası osı niğməti dürüst faydalanu yolun öyrənu kerek. Osı niğmətdən qalay istəsək biz dürüst faydalanamız. Sözümüzdü biz qalay istəsək yaxşılıqqa yol qılamız dep oylanu kerek. Өкінішке орай, қазір күнде көп адамдардың сөзіне қарайтын болсаң, олардың аузы жабылмайды, тілдері тоқтамайды, бірақ айтып отқан сөздерін тыңдайтын болсаң, ешқандай пайдасы жоқ сөздердің, керісінше зиянды сөздердің айтылып отқанын көресің. Аллах Тағала адам баласының аузына тілді бұл жаман сөздерді айту үшін орнатқан жоқ қой. Сондықтан адам баласы өз сөзінен пайдалану, қалай істесе бұл сөзде пайдалы сөз болады, соны ойлау керек. Адам баласы сөйлеп атқан сөзін бәрі есептеліп атқанын, яғни Аллах Тағаланың бәрін жазып қойып атқанын білуі керек. Ешбір сөз қалып қоймайды. Бұл туралы Құранда Аллах Тағала Қаһф сүресінің 18-ші аятында: "Мә йалфузу мин қаулин илля ладайхи рақибун ати". Олардың айтып атқан сөздерінің бәрін жазушылар бар дейді. Аяттың тәфсірінде Абдуллай ибн Аббас айтады: "Юктаб куллу ма такаллама бихи мин хайрин ау шарр". Оның айтқан барлық жақсы жаман сөзінің бәрі жазылады. Демек, ешбір сөз жоқ адамның аузынан шығып, ол жазылмай қаласын. Бәрі де жазылады. Ертең соның бәріне есеп бар. Ал ол жақсы сөз болған болса, Аллахтың қалауымен ол сыйлығын алады ол сөз үшін. Жаман сөз болған болса, ол жазасын алады. Бірақ сөз қалып қоймайды. Сондықтан ислам діні сөзге өте көп көңіл бөлген. Өйткені адам баласының сөйлеп жатқан сөзіне қарап, оның ақылы, мінезі қандай екенін білуге болады. Әрбір кісінің сөйлеп жатқан сөзіне қарап тұрып, ол нені түсінеді, нені біледі, ақыл дәрежесі қай жерде екенін білуге болады. Әлде бір жамағаттың ортасында болып жатқан сөзді тыңдап отырып, ол жамағаттың ақыл санасы қай жерде екенін білуге болады. Сондықтан адам баласы сөзіне мұқият болу керек. Кен кейбірде сондай бір жаман сөзді айтып, оған мүмкін көңіл бөлмес, сөйтіп сол сөзі оған көп зиян келуіне себеп болып қалар. Керісінше, кейбірде адам баласы бір жақсы сөздерді айтады да оған мән бермейді, бірақ ол иншалла оған сыйлық болып келеді. Сондықтан жақсы сөзді өзіне әдет қылу керек. Пайғамбарымыз алейхиссалам имам Бұхари риуаят еткен хадисте былай дейді: "Иннал абда ла йаткаламу би калиматин мин ридуаниллахи тааля ма йулки лаха балан йарфа'уху Аллаху биха даражат". Пенде кейбірде Аллах Тағала риза болатын сондай сөздерді айтады да ол сөзге мән бермейді дейді. Яғни Аллах Тағала риза болатын бір амалды, бір сөзді айтып жатыр, бірақ ол ондай көп мән бермейді ол сөзге дейді. Яғни ондай көп сыйлық аламын деп ойламайды. Йарфа'уллаху биха даражати. Аллах Тағала оны сол сөзімен жоғары дәрежеге көтеріп қояды дейді. "Ва иннал абда ла йаткаламу би калиматин мин сахатиллахи тааля ла йулки лаха балан йахуи биха фи джаһаннам". Ал пенде кейбірде Аллах Тағала жек көретін сөзді айтады да оған ондай көңіл бөлмейді дейді. Яғни мән бермейді, ешнәрсе істемеген сияқты болады дейді. Мынандай бір үлкен жаман сөз айтпаған сияқты болады ол. Яхуи биха фи джаһаннам. Ал сол сөзі оны тозаққа лақтырылуына, әлде тозаққа сүйрелуіне себеп болады дейді. Сондықтан сөз әншейін сөз емес екен, ол сөздің есебі бар. Сондықтан адам баласы сөйлеп жатқан кезде өте мұқият болу керек. Біріншіден, ол сөйлеуге қажет бар ма, жоқ па, оған тоқталу керек. Әрбір кісі сөйлеуден бұрын ойланса, сөйлеуге қажет бар ма? Қажет болса сөйлейін, болмаса үндемейін. деп ойланатын болса, ал сөйлеуге қажет болғанның өзінде ол мәселе маған тиісті ма, жоқ па? Маған тиісті мәселеде сөйлеп атырмын ба? Деп тағы ойланса. Өйткені сөз керек емес, қажет емес болған жерде сөйлемеу деген бұл шынында бір ерекшелік. Абдулла ибн Аббас бізге керемет бір насихат айтады. Ла таткаллам фима ла яъни. Өзіңе тиісті болмаған мәселеде сөйлеспе. Сен саған тиісті емес пе мәселе, сөйлеме дейді. فإنه فضل өйткені бұл ерекшелік дейді. Яғни саған тиісті болмаған мәселеде сөйлемейтін болсаң, сен бір ерекшелік иесі боласың дейді. وَلَا آمِنَ عَلَيْكَ الْوِزْرَ күнәні өзіңе амандық деп білме дейді. Сен өзіңе тиісті болмаған мәселеде сөйлейтін болсаң, сен күнәһар боласың дейді. Ал күнәні өзіңе ешқашан амандық деп білме, ол өте қиын. وَلَا تَتَكَلَّمْ فِيمَا يَعْنِيكَ حَتَّى تَجِدَ لَهُ مَوْضَعًا. Ал егер саған тиісті мәселе болатын болса, онда қара, сол сөздің орны ма, әлде жоқ па дейді. Саған тиісті болғанымен сөйлей берме оны, керісінше қара, сол сөзді айтуға орны ма сол, әлде басқа жер ма. Егер орны болатын болса, сөйле. فَإِنَّ رُبَّ مُتَكَلِّمٍ فِي أَمْرٍ يَعْنِيهِ قَدْ وَضَعَهُ فِي غَيْرِ مَوْضَعِهِ فَعَيْبٌ. Кейбір кісілер бар, өзіне тиісті сөз болғанымен оны өз орнына қоймайды да, айыпталады, кінәланып қалады, сондықтан сен сақ бол адам дейді. وَلَا تُمَارِ حَلِيمًا وَلَا سَفِيهًا. Сен ақылды кісі мен де, надан мен де тартыспа дейді. Тартысып көп сөз айтып, бекерге уақытыңды кеткізбе. Тартыс олармен. فإن الحليم يتركك. Өйткені ақылды кісі ол тартыстан кейін, ол сөздерден кейін сені тастап кетеді. فإن السفيه يؤذيك. Ал надан болса саған сөзімен зиян жеткізеді. Сондықтан сен сөйлеспе. وَذْكُرْ أَخَاكَ إِذَا يَغِيبُ عَنْكَ بِمَا تُحِبُّ أَنْ يَذْكُرَكَ بِهِ. Егер бауырың сенен алыстайтын болса, сен онан алыстаған кезде не айтқанын қалайсың, сол сөзді сен де айт. Бауырың сенен алыстайтын болса, сен одан алыстаған кезде не есіткің келеді бауырыңнан? Әрине, әрбір кісі бауырларынан алыстаған кезде, бауырларым қашан қайтып келеді екен, біздің арамызға тезірек келсе еді, сағындық қой оны деген сөздерді қалайды ғой. Соны есіткісі келе ма? Онда бауырларың сенен алыстаған кезде сен де оларға сондай сөзді есіттір дейді. Бұл иншалла пайдалы сөздер. وَعْفِهِ مِمَّا تُحِبَّ أَنْ يَعْفِيَكَ مِنْهُ. Ал қай нәрседен ол сені кешіргенін қалайтын болсаң, сен де сол нәрседе оны кешір дейді. Кейбір қателіктерді жасап қоямыз да, сөйтіп бауырларым осын дұрыс түсінсе еді, осыған мені кінәламасе еді, олар кешірсе еді мені дейміз бе? Дәл сондай бауырларымыздан да сол қате болып қалатын болса, біз де кешіруге дайын болып тұруымыз керек екен. Сондықтан бұл нәрсенің бәрін кім істейді? Шынында бұл нәрсені тілін, өз тіліне өзі ие болған кісі, мұсылман кісі ғана осындай жағдайда бола алады. Ал тіліне ие болмау деген ол шынында өте үлкен бір айып нәрсе. Адам баласы өз тілін өзі басқара алмайтын болса, ол өте қиын болады. Ал оны басқару үшін оның түрмесіне салу керек. Түрмесі деген оның аузы. Ана Абдулла ибн Масуд айтқандай: "والذي لا اله غيره ما على ظهر الارض شيء احوج الى طول السجن من لسان". Өзінен басқа құдай болмаған Алланың атымен ант етем, бұл дүниеде ең көп түрмеге жатқызуға лайықты болған нәрсе ол тіл дейді. Яғни қанша көп сақталатын болса тіл, ауыздың ішінде ол сонша жақсы болады. Ал қанша көп әрекет қылатын болса, қанша көп сыртқа қарай шығатын болса, оның зияны да көбейеді дейді. Сонда көп сөйлеп жатқан кісінің сөзіне мән беріп тыңдап қарап тұратын болсаң, оның сөйлеп жатқан сөзі мен ақылдың арасында ешқандай байланыс жоқ екенін сезесің. Кейбірде оны сөйлеп жатқан сөзінің мүлдем ойланылмай, ешқандай ой жоқ, ойсыз айтылып жатқанына куә боласың. Сондықтан адам баласы көп сөйлемеу керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бұл туралы не дейді? لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله. Сендер сөз көбейтпеңдер. Көп сөз айтпаңдар. Тек қана сөздерің Алланың зікірі болсын дейді. Яғни Аллаһты еске алу болатын болса, ол жақсы, ол көп сөз деп есептелмейді, бірақ басқа сөзді көбейтпеңдер дейді. فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله تعالى قسوة للقلب. Өйткені көп сөйлеу, яғни Аллаһты еске алмай әншейін сөздерді айту, ол жүректің қатуына себеп болады дейді. وإن أبعد الناس من الله القلب قاسي. Ал Аллаһтан ең алыс адамдар жүректері қатқан адамдар, яғни жүректері ашылмаған адамдар. Ал жүректің жабылуына себеп болатын нәрсе ол бағана көп сөз екен. Сондықтан сендер көп сөз айтпаңдар дейді. Көп сөзден сақ болыңдар. Ай, өздеріңе үндемеуді әдет қылыңдар дейді. Шынында адам баласы өзінің ақылын дұрыстайын десе, sözlerimnin bärini tartipke qoyam dese, fikirlerimnin bärini tartip kelsin dese, ol indemeude özini adet qılığı kerek. Bu turan paygambarımız Aleyhissalatu vesselam Abu Zarga bergen nasihatında süytip aytadı. Aleyka bi tulis samt. Fa innahu matraddatun lishaytan wa aunun ala amri dinik. Özini indemeude adet qıldı. Ne köp söylemeude özini adet qıldı. Ütkeni ol şaytanny quwatın qaro. Senin qolundagı qaro boladı ol dedi şaytanny quwğa. Және дінімді ұстануыңа көмек беретін нәрсе ол дейді. Сондықтан сен оны өзіңе әдет қыл дейді. Ал енді ауыздың ішінде ұсталмайтын тіл, көп сөз айтатын тіл ол шынында шайтанның қолындағы жіп сияқты болады. Шайтан оны қай жаққа қарса сол жаққа бұратын болады. Не қаласа соны айттыратын болады. Сондықтан адам баласы тілін сақтау керек екен. Өйткені тіл кірленетін болса, ластанатын болса, ол жүректің ластануына себеп болады. Ал жүрек ластанатын болса, жүрек кіленетін болса, онда адамда иман қалмайды. Бұл туралы пайғамбарымыз Аша тасалам. Имам Ахмад риуаят еткен хадисте былай дейді. «Ла ястақиму иману абдин, хатта ястақиму қалбуху, ва ла ястақиму қалбуху, хатта ястақиму лисану». Яғни адам баласының жүрегі дұрыс болмағанша, оның иманы дұрыс болмайды. Ал оның тілі дұрыс болмағанша, жүрегі дұрыс болмайды. Сондықтан адам баласы, оған иман керек, ол иманды болу керек. Ал иман оның жүрегінде. Иманға пак орын керек, ол жүрек. Ал жүрек пак болу үшін оның тілі таза болу керек екен. Сондықтан адам баласы тіл мәселесінде өте мұқият болу керек. Өзіне тиісті емес пе, ол мәселеге араласпай. Өзіне керек емес пе, ол жерде сөйлемей. Пайдасыз сөздердің бәрінен алыстап жүретін болса, ол шынында өзінің иманының көркемдігін көрсеткен болады. Бұл туралы имам Тирмизи риwayat еткен хадисте былай дейді. Мин хусни иманил марри таркуху ма ла яъни. Адамның иманының көркемділігіне дәлел болатын нәрсесі өзіне тиісті болмаған мәселеде сөйлемеуі дейді. Өзіңе тиісті емес пе, ол жерге кіріспейді. Сонда сен шынында иманыңның көркемдігіне, иманыңның бар екеніне бір дәлел көрсеткен боласың. Ал енді өзіне тиісті емес болған мәселелерді сөйлеуі, кірісуі ол пайдасыз сөз айтуға себеп болады. Ал пайдасыз сөз адам баласының ақыретте тозақтан құтыла алмай қалуына себеп болады екен. Құранда Аллах Тағала Мүминун сүресінде тозақтан құтылып жәннатқа кіріп бақытты болатын пенделерді сипаттарын айтып өтеді. Бірінші аяттан бастап. Сүрені Аллах Тағала Бисмиллахир-рахманир-рахим, қад афлахал мүминун деп бастайды. Мүминдер құтылады азаптан. Қандай мүминдер олар? Қандай амалдар жасаған кісілер азаптан құтылатынын айтып келеді. Негізінде Құранда біз талай аяттарды оқыған кезімізде намаз мен закат мәселесіне келетін болсақ, ол екеуінің арасын ешнәрсе ажыратпайды. Яғни Аллах Тағала талай аяттарда бұйырған кезде намаз оқуға бұйырады, зәкат беруге бұйырады. Сөйтіп ол екеуінің арасын ешнәрсемен бөлмейді. Уа ақимус салата уа атуз зәка. Намаз оқыңдар және зәкат беріңдер деген аяттар талай жерден келеді Құранда. Дәл сонда пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам да ол екеуінің арасын ажыратқан жоқ. Буниял ислам аля хамс деген кезде ислам діні бес тірекке құрылды. Сөйтіп шахадату анна иллаха илляллах уа анна мухаммадан абдуху ва расулу, Аллахтан басқа Құдай жоқтығына куәлік беру және Мұхаммадының елшісі екеніне куәлік беру, иқам сала ва итаз закат. Намаз оқу және закат беру дейді. Ол екеуінің арасын ажыратпайды. Ал бірақ Мүминун сүресінде Аллах Тағала осы екеуінің арасын ажыратып, ортасына үшінші нәрсені кіргізеді. Бұл құтылу себептерін айтып отыр. Сөйтеді Аллах Тағала былай деп айтады. Қад афлахал мүминун. Мүминдер азаптан құтылады. Аллазина хум фи салатихим хашиун. Олар намаздарында қорқу мен тақуалықпен тұратындар. Бірінші шарты. Құтылушылардың бірінші шарты олар намаз оқыған кезде тақуалық пен қорқу мен Аллаһтан қорқып тақуалық пен намаз оқитындар олар. Валлазина хум анил лагви муаридун. Және олар пайдасыз сөздерден сақ болатындар. Валлазина хум лиззакати фаилун. Және олар закат берушілер дейді. Субханаллах, қараңыздар. Екі үлкен фарз болған намаз мен закаттың ортасында Аллаһ Тағала пайдасыз сөз айту айтып кетеді. Яғни ол шынында адам баласы пайдасыз сөз айту дегеніміз оның жәннатқа кіруіне кедергі болатын нәрсе екен. Әлде тозақтан құтылмауына себеп болатын нәрсе екен. Сондықтан Аллаһ Тағала бұл жерде оны екі фарздың ортасында айтып бар. Өйткені жаман сөзден сақталудың өзі фарз. Ал адам баласы жаман сөзден сақталмайды екен, ол ертең күні оның жәннатқа кіруіне тосық болуы ол анық. Неге? Өйткені Аллаһ Тағала Құранда айтты. Және пайғамбарымыз ассалаумун талай хадистерді баяндап айтты. Анас бин Малик риwayat еткен мына хадисқа тоқталатын болсақ, бір күнде бір кісі қайтыс болды. Сөйтіп қасындағы досы оған әбшір бил жәннә деп айтты дейді. Quan cennet bin deydi. Quan sen cennet kutu batır deyip ayıttı oğan deydi. Sol kızı Peygamberimiz Aleyhisselam o kızı yıkarıp. Evela tedri. Leallahu tekelleme fîme le yani. Sen kayaktan bilesin. Mümkün ol. Öz neticisi bulmağa meseleydi. Söylegen çıkar deydi. İmam Tirmizi rivayet ediyor bu hadisi. Yani, Subhanahu karanızda. Evela tedri. Sen kayaktan bilesin. Mümkün ol. Öz neticisi bulmağan. Öz ne baylansı bulmağan. Nerseden söylegen çıkar deydi. Sonuçta adam babası. Sözüne mukayyet olu gerek bağırlar. Araplarda sonunda danal söz var. Men kesra laqtu, kesra qalatu. Kimnin sözü köp bolatın bolsa, onun qatesi köp bolat. Şunda köp söyleytinin qatesi köp deyip. Halde bir şair aytqanday, yamutu fata min asrati bil lisani, ve leysa yamutu al mar'u min asrati rijli. Jigitti öltiretin onun tili jigitti öltiretin ayağı emes deyip. Yani ayağı emes. Adam balası köp jürgenden ölmeydi. Kersinçe o köp söylegenden öledi. Deydi. Sonuçta adam balasının denesinin özü, köp söyleyenlerin denesinin özü özüne karşı boladı eken. Bu duralı Peygamberimiz Aleyhissalatu Vesselam hadiste aytat. İmam Tirmizi rivayet etken hadiste. İza asbaha ibn Adam fe innel a'za'a kulluha tukaffiru lisan. Eğer adam balası taŋertin oyanatın bolsa, denenin bäri oğan karşı turup, bulay deydi deyip. Tukaffiru lisan deyip, sonra tukaffiru lisan degen, denenin bäri oğan karşı söz aytat deydi. İttaqillaha fina. Bizde ayıptaudan kork Allah'tan deyiz. Allah'tan kork sen. Bizde ayıptama sen. Feynneme nahnu bika. Ütkeni biz senimen birgemiz. Feyn istakam ta istakamna. Eğer sen dürüst jüretin bolsan, bizden bärimiz dürüst jüremiz. Feyn avajaj ta avajajna. Al endi sen qıysık jüretin bolsan, qıysık hareket jasaytın bolsan, biz de qıysayamız. Sonuqtan sen bizden basımıza pale keluwine sebep bolma. Kersinçe sen faydalı, jaqsı sözde ayt dep dini aytadı deydi. Bana tilge. Сондықтан Пайғамбарымыз Аллаһу тағала салам бізге сөйлеген кезде тек қана жақсылықты ғана айтуды бұйырды. Өйткені адам баласы жаман сөзге үйренетін болса, ол өте қатты тайып кетеді одан. Яғни таю дегеніміз ол сондай бір қиын жағдайға түседі. Ол тек қана өкініш болып қалады өзіне. Пайғамбарымыз Аллаһу тағала айтқандай: "Иннал абда ла йатакалламу бикалиматин ма йатабайян фиха" يزل بها الى النار ابعد مما بين المشرق والمغرب adam balası sonday bir söz aytat deydi o sözünde ol oylamaydı bundan fayda var mı yok mu fayda mı ziyan mı o sona qaramay turan şey söz aytı salatta deydi şey sol sözünde ol sonday tayadı deydi sonra tayadı qulaydı ol deydi tayıp qulaydı ol tilinin tayadı deydi süçette ol deydi mashriq pen maghrib yani şıqıs pen batıstın arasında yerde tayıp qulaydı ol tozaqqa qaray deydi Ali başka bir hadiste Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'da innel mar'a la yazillu an lisanihi ashadd mimma yazillu an qadamayhi. Adam balası tilinden tayıp kulağan kezde ol ayaqtan tayıp kulağandan da qatty qulaydı deydi. Ütken ayaqpen tayğan kisi ol inşallah qaytıp turıp ketuwi mümkin. Biraq kim tilinden tayatın bolsa ol qatty qiynalıp qaladı. Sonuqtan adam balası saq bolu kerek. Söylese tek qana jaqlıq söyle kerek. Bu Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın buyruğu edi. Bizge aytqanday من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت دي. من كان يؤمن بالله كم الله جاني قيمت كنا إيمان كالتريتن بوسا يعني سينيتن بوسا عند تيقنا جاخص لغتايتن فليقل خيرا والبير قلت تيقنا جاخص سوزايتن جاخص لغتايتن أو ليصمت أل دي سويلمينسن دي سويلتن بوسا تيقنا جاخص لغتايتن سواب جينا أو سويلي ألمايتن بوسا جاخص لغتايتن بايدا ألمايتن بوسا وزنجي عند سويلمين Күнәһәр булма, яман сүз әйтеп, яхшы сүз әйтеп савап ала алмайтын булсаң, яман сүз әйтеп күнәһәр булма ди. Сақтал ул нәрсәдән. Яхшы сүзне әйту ул мусламан кешенең сифаты ул. Мусламан кеше шунда үзенең яхшы сүзе белән билгеле. Адам баласы яман сүз әйткән кезде ул үзене дә зыянды нәрсә дигән була. Башкага да зыянды ясайды. Ал мусламан кеше унда емес, ул һичкемгә зыян бирмейди. Тиле мен дә, ул мен дә һичкемгә зыян җиткергезмейтен кеше. كين حديث كم خطوة قرأت مسا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر دواي تطلع أمام صلى الله عليه وسلم كم الله قال جني قيمة كنا إيمان كتير مسا سينة بوسا ديدم يعني إيمان شرطنا يكوى عيت الله بزجدة الله قال جني قيمة كنا دي قيمة كنا دواي تطلع سيرة كم شنن دا يرتين قيمة كنا دي يسيب باريكين بلسي سينسي أوغان إيمان كتير سي يعني الله قال سينة بوسا شندا الله تعالى قيمة كنا دي يسيب يسول بزدين يسيب طلب لا الله تعالى أربعة كان سوزمز وشون жақсы сөзіміз болатын болса, иншаалла Аллах Таала оған сыйлығымызды береді. Ал егер жаман сөз болған болса, Аллах Таала жазамызды береді деп qo'rqatin bo'lsa, sinetin bo'lsa, unda kishiga tek qana yaxshilikni aytsinsa, savobini olsin deydi. Al agar yaxshilik aytib savob ola olmaysan ba, unda so'ylamasin. Sen yomon so'z aytatin bo'lsang, sen kunohar bo'lasan, sitib Allohning oldida azoblanasan deydi. Al musulmon kishi unday sifati yo'q deb qo'y. U yomon so'z aytib kunohar bo'lmaydi, yomon so'z aytib o'zini de boshqaga da ziyon yasamaydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan so'ralgan kezda, ey musulmon, meni afzal. Qay musulmonlar afzal? Kishilar degan kezda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam man salimal muslimuna min lisanihi va yadihi. Musulmonlar kimning qo'lidan jani tilining ziyon ko'rmaydigan bo'lsa, so'l kishilar eng afzal kishilar deydi. Ey musulmon kishi hech kimga qo'limdan deydi, tilimdan deydi ziyon ko'rsatmaydi. Kesinlikle söylediğin kezde o en jaqsı söz deb aytadı, faydalı söz de aytadı. Süytip adamların sözünen quvanıp ketedi. Elde onlara qarşı eşqanday jaman is hareket qılıp onlara ziyan jetkizbeydi. Solar en afzal musulmandar deydi. Masar hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytadı. Allah İmam Buhari men Müslim rivayet etken hadis. Man yazman li ma beyne lihyayhi ve ma beyne rijlayhi azman lahul cennet. Kim men ağzının içinde bana ikisinin arasındaki tili men jene iki ayağının ortasındagı men ustayman onu deb kefillik beretin bolsa, sol ikövine iye bolam deb mağan kefillik beretin bolsa, söz beretin bolsa, onday kişilerge men cennette alıp berem deb söz berem. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis berip atır. Onday kişilerge men kefillik berem cennette alıp beruge eger olar deydi. Eki tisinin arasındagı men eki ayağının arasındagı iye bolamız, ustaymız deb mağan söz beretin bolsa deydi. Onday kişilerge men de söz berem deydi. Tağı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu ülken hadiste Muaz bin Cebel'e aytkan nasihatını karanızlar. Bir gün Muaz bin Cebel'e aytadı. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a gelip men aittim deydi. Akhbirni bi amalin yudkhilil cennet. Ya Rasulallah deydi. Mağan bir amalı üretiniz. Bir amalın haber veriniz. Solca amal meni cennetka girdilsin. O yubaiduni minennar. Cennet tuzaktan alsatsın meni deydi. Şununda bärimizge kerek bulgan amal o. Bärimizi cennet kırı kalayımız. Bärimizi tuzaktan alsatı olu kalayımız. Sonra nerseni Muaz bin Cebel'de kalıp Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a gelip odan soradım dedi. Ya Resulallah, bana sen de bir amalı üretiniz. O amal beni cennete kırsın, cennet uzaktan alttasın. Deyip soradan kezde Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bulay dedi dedi. Laqad sa'altan amrin azim. Sen şınında ülken bir soradın. Şınında yani kajetti, sonra bir mağızlı bulgan nerseni soradın. Ve innehu la yasirun ala men yassarahu Allahu Ta'ala aleyhi. Bu nersi şınında Allah Taala kimge onu jingildetip koygan bolsa, soğan gana jingil bolat. Ay, ol barlyk adamga jingil emes. Barlyk adamga ol jingil bolmaydı. Kersinçe Allah Taala onu sonday bir pendeleri bar, olarga jingildetedi. Solarga gana jingil bolat deydi. Onun üçin ne istew kerek? Peygamberimiz aytsam ayta bastar. Ta Abdullah wala tushrik bihi şey'en. Onun üçin sen jalğız Allahqa ibadat etuwin kerek, oğan şirk serip qospay. Jalğız Allahqa ibadat etesin, oğan serip qospay. Va tuqimus sala, namaz oqisin bes waqt. Va zakat zikit beresin sen. Va tasum Ramazan, jani Ramazan ayin oraza ustaysın. Va tahujjul bayta, jani qarjılıqqa barasın Allahning uyine. Bu maqala. Ala adulluka ala abwabil khair. Men sağan jaqsılıqtin esiklerin körsetayin ba? Seni jaqsılıqtin esikleri qaray jürgizeyin ba? As-sawmu junna. Oraza ustaw ol qo'rg'on bo'ladi deydi kunalardan. Ya'ni oraza usta, nafl orazalarda aytibdi. Farz oraza emas, nafl oraza usta. Ol odamla kunalarning shahvatdan qo'rg'on bo'ladi narsa deydi. Va sadaqa tutfi ul xati'ata kama tutfi ul ma'a an-nar. Sadaqa beru ol xatilarni o'chiradi deydi. Suv o'tni o'chirgan sifatda. Ay, o'tni suv qalay o'chiratin bo'lsa, sadaqa beru sonda o'chiradi deydi. Va salatu rajul min jawfil layl. Ya'ni tunda turib namoz o'qiy qiyamul layl. Onun ülken faydası var adamla. Sütü bulay dedi deydi. Ala uqbiruka bir asil amr. Men sağan istin bası ne ekenin. Ve amudu. Jene onun ustını ne ekenin. Odar vati sanami. Jene onun en joğarı ornı ne ekenin aytayın ba deydi. İstin bası, onu tiregi. Jene onu en joğarı bolgan nersesi ne ekenin aytayın ba deydi. Sütü. Bala ya Rasulallah. Aytınız ya Rasulallah dedim oğan deydi. Qala ra'sul amri islamu. Istin bası islam dedi. Yani eng birinchi bo'lib odamda islam bo'lu kerak.